Уважаеми приятели, продължаваме да изучаваме Божието Слово и по-специално първата глава от книгата на пророк Наум. В миналото предаване говорихме за Божията справедливост и доброта. Казахме, че както Йона беше донесъл послание до Ниневия, което разкриваше Божията любов, сега посланието на книгата Наум разкрива Божията справедливост. Тези неща вървят заедно. Това послание е актуално и днес. Тази вечер ще говорим за Божието решение да бъде унищожена Ниневия и да се даде благовестието. Ние отделихме време, за да покажем как пророк Наум убеди своите слушатели за загиването на Ниневия. Но той описва какъв е Израилевият Бог. Бог е ревнив и отмъщава. Тук пророкът трикратно използваше думата «отмъщавам». В стих 6 от тази първа глава се допълни тази характеристика. Той казва: «Пред негодованието му кой ще устои? Гневът му се разлива като огън». Господ се рисува като един всеизгарящ огън. Във Второзаконие 4 глава Бог се нарича огън, който пояжда. Също и в Евреи 12 глава. Тези силни изрази будят известно недоумение у някои противници на Стария Завет. Те смятат, че древните писатели описват Бога твърде натуралистично и антропоморфично. Безспорно някои не познават старозаветното богословие. А пророкът своята разпалена реч с темпераментен тон е употребил фигуративни изрази, които със своята сила трябва да направят неотразимо впечатление на неговите слушатели. Пророкът говори от дълбочината на сърцето си за познанието на Бога. Той иска да даде утеха на своите слушатели и да го увери, че съдът над Ниневия без съмнение ще дойде, защото Бог е свят, праведен и е непоколебим в своите решения. Какво всъщност ни казва пророкът за своя Бог? Той е трансцендентна сила, стоящ над света, над човеците и над всички творения. Тук нямаме смесване на Бога с природата или уеднаквяване с човеците, както става в езическите религии. Неговата святост и възвишеност над греха се откриват в Ниневия като един свещен гняв срещу греха. Но наред с това той казва, че Господ е благ и дълготърпелив. Неговият гняв се проявява само срещу нечестивите, срещу безнадежно падналите, каквито са асирийците по това време. Така че тези две страни, гняв и милост Божия, са прокарани в цялото съдържание на книгата. Но това е и новозаветният дух в книгата. Бог има различни пътища и начини да ни доведе до покаяние, и към тия пътища принадлежи и неговото дълготърпение. Какво се съвещавате против Господа? Кой ще направи пълно разорение, тъй щото бедствие няма да ви нападне втори път? Книгата на пророк Наум, глава 1, стих 9. Пророкът пита: какво се съвещавате против Господа? Наум поставя този въпрос директно на асирийците, които превземат Израел. Всъщност това, което той пита, е както доктор Финберг го е казал: можете ли да се справите с такъв Бог, като този, който Израел има? Той ще направи пълно разорение. Това означава, че силата на асирийците ще бъде унищожена. По-голямо разбиране върху тези истини ще ви даде прочитането на историческите документи, разказващи изпълнението на 37-та глава на книгата на пророк Исаия. Тъй щото бедствие няма да ви нападне втори път. С други думи, на Ниневия няма да й се даде втори шанс. Те вече имаха своя единствен шанс. Вече са преминали невидимата линия. Ние не знаем къде е тя, точно тя, но там някъде и човекът може да стъпи върху нея в своето отхвърляне на Бога. Това не означава, че Божията благодат не може да те достигне, а че ти вече не можеш да стигнеш, да я стигнеш след като си стигнал до определеното място. Защото сплетени, ако и да са като тръни и като че ли измокрени от питието си, те ще бъдат съвършено погълнати като суха слама. Казва Наум в 10 стих. Защото сплетени, ако и да са като тръни, този израз вероятно описва асирийската армия, която представлявала такъв единен фронт, че изглеждала като сплетени тръни, непробиваема. И като че ли измокрени от питието си, те ще бъдат съвършено погълнати. Бог ще ги унищожи напълно. Това е смисълът. Изпълнението е записано в 37-та глава на Исаия, 36 и 37 стихове. За младите хора добре да знаят, че трябва да вземат своето решение, решението да следват Христос, докато имат остър ум. Някои продължават да си играят с интелектуалността си, да си играят с алкохола, с наркотиците, но Наум казва, че ще дойде ден, когато ще се спъвате като пияница и ще се провалите. Ако, приятели, това ви се случи, не можете да вземете трезво решение. Един мъж, който често се напиваше и в такива състояния искаше да разговаря с мен, определено отказах и му казах: алкохола говори, не ти. Когато си готов да отрезнееш, тогава ще се радвам да говоря с теб, но няма да разговарям с алкохола. Така че Ниневия в този случай беше достигнала до мястото, където не можеха да вземат трезво решение. Заедно с другите малки пророци, Наум допринася за разбирането на философията на Божието управление и неговият начин на отношение с отделните личности и цели нации. Това, което Наум иска да ни каже, е следното. Дали вярваш или не, дали го разбираш или не, Бог е справедлив и благ, когато осъжда една личност или отделна нация. Бог си остава Бог на любовта. Той обича погиващите. Той е, както апостол Йоан ни казва, умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Първо послание на Йоан, 2 глава, 2 стих. Хората са изгубени поради своите грехове и са спасени, когато приемат спасението, което Бог им предлага. Бог отправя тази покана към всеки по лицето на земята, който би е приел. Надявам се да виждаме все още предстоящо обращение към Бога. Не толкова голямо число от хора, но се надявам да преживеем обращение към Бога в отклик на поканата, която е отправена към всеки по лицето на земята. Така че на нас не се струва, че радиослужението ще изиграе важна роля в достигането на недостигнатите. Наум е много краен в това, което казва. Бог ще съди Ниневия, но той е праведен и справедлив в това си решение. Но в същото време Бог си остава и Бог на любовта. Неговото осъждение всъщност е един акт на любов. А за нас това е трудно за разбиране, но е самата истина. От тебе излезе един, който измисля зло против Господа и намерява нечестие. Глава 1, стих 11. Наум казва, че тук враг се е надигнал срещу Юда, и този враг е Асирия с нейната столица Ниневия. Мисля, че има съгласие сред всички консервативни библейски тълкователи, че врага, за който се говори тук, като онзи, който намерява нечестие, е Сенахерим, царят на Асирия. Нашествието на Сенахерим е записано три пъти в писанията, в четвърта книга на царете, 18-та и 19-та глави, във втора книга на Летописите, 32-та глава, и в Исаия, 36-та и 37-та глави. Когато Бог каже нещо три пъти, ние трябва да спрем, да погледнем и да се услушаме. Когато го казва веднъж, това означава, че е достатъчно. Когато го каже два пъти, понякога той казва: истина, истина ви казвам. Това е много важно. Но когато го повтори три пъти, трябва да си го запишем, понеже е от изключителна важност. Тук Наум говори за някакъв нечестив съветник, който е имал нещо срещу Ерусалим. В историческите сведения четем, че Синахерим изпраща Рапсак срещу Ерусалим с голяма асирийска армия. Рапсак заплашил Езекия, царят на Юда, и той се оплашил до смърт от това. Бедният човек сигурно не е могъл да спи нощем през този период. Но в крайна сметка Езекия отива в храма и извиква към Бога, и след това пророк Исаия носи съобщение, в което се казва, че Рапсак няма да успее да изстреля и една стрела в град Ерусалим. Вместо това той ще се оттегли поради асирийската кампания срещу Египет, в която Сенахерим има нужда от негова подкрепа. След това сам Бог унищожава асирийската армия. Юда до този момент изпитваше ужасен страх от асирийците, тъй като те бяха превзели Северното царство Израел и го бяха отвели в плен и се бяха държали с тях много жестоко. Така казва Господ: ако и да се в пълната си сила, и при това мнозина, пак ще бъдат посечени, когато замине той, а тебе, ако и да ти наскърбих, няма вече да ти наскърбявам. Глава 1, стих 12. Това е един много забележителен стих и не трябва да пропускаме какво иска да ни каже тук Бог. Изразът «ако и да са в пълната си сила и при това мнозина» сякаш не ни дава пълния смисъл. Какво се опитва да ни каже тук Бог? Археологията е потвърдила много неща в Библията, които иначе нямаше да знаем или да разберем, и по този начин ни е разкрита точността на Божието Слово. В една от Библиите на английски се представя следната обяснителна бележка. Цитирам: изразът «ако и да са в пълната си сила и при това мнозина», въпреки че е буквален превод от еврейски, сякаш не ни обяснява всичко. Всъщност еврейският текст тук представлява една транслитерация на стара забравена асирийска законова форма. Разкопките на древна Ниневия, която е била погребана под пясъците от 612 година преди Христа, са изкарали на светлина хиляди древни асирийски плочки, дозина от които съдържат тази правна формула. След изследване е доказано, че тя представлява обединяване на няколко отговорности за изпълнението на някакво задължение. Наум цитира Господа, като използва тази формула, и като говори на асирийците, той всъщност им казва: «Дори и цялата ви нация да се обедини като един човек, за да ми се противопостави, аз ще ви победя». Тъй като думите му са били изцяло неразбираеми за по-късните евреи-преписвачи, тяхното запазване е едно шокиращо доказателство за вниманието на книжниците да преписват точно и вярно това, което са намерили в манускриптите, и е едно свидетелство за Божията свръхестествена закрила на библейските текстове. Така можете да видите как Бог използва една асирийска формула, за да изрази това, което иска да каже. Той говореше на Асирия и искаше асирийците да разбират това, което им казва. Когато погледнем на този стих в светлината на това, което археологията е открила днес, виждаме, че Бог е казал нещо, което е било познато на асирийците, въпреки че на нас днес то не звучи много разбираемо. Много от богословите и лингвистите, когато са превеждали Библията на съответните езици, не са знаели какво означава това, но са го превели буквално, защото вярвали в буквалната, вербалната боговдъхновеност на писанията. И слава на Бога за това! Този факт ме кара да ви кажа, че това е една от причините, поради които не можем да приемем модерните преводи на Библията. Някои от тях въобще не са преводи, повечето са направени от хора, които не вярват, дори че Библията е Божие Слово. Други, въпреки че вярват, че Библията е Божие Слово, са искали да я представят по един начин, който е достъпен и разбираем за модерния човек. Такъв модернистичен подход не е приемлив. Някои са наречали библиите си Living Bible или преразказана Библия. Относно такъв тип Библия ще кажа, че това е един лош превод, макар че на места има преразказани чудесни текстове. Ако я третираме като преразказан текст, тогава всичко е наред. Но нека не смятаме, че това е един буквален библейски текст. Този пасаж тук в Наум ни разкрива, че въпреки, че може да не разбираме нещо в писанията, в един определен момент, Бог казва: приеми го, както ти го казвам, и един ден ще разбереш какво означава това, ако изучаваш и търсиш усилено истината. Работата е там, че ние се опитваме да направим Божието Слово лесно смилаема храна и да храним с лъжичка група бебета, които са твърде мързеливи да изучават сами Божието Слово. Ние сме все пак хората, които смятаме, че Словото на Бога трябва да звучи просто и обикновено, трябва да бъде достъпно до всички. Уважаеми приятели, прикарахме известно време върху този стих, понеже той съдържа един особен израз, който не бихме разбрали добре, ако не бяха направени археологически открития. Археолозите са извършили много работа долу в руините на град Ниневия. Хълмът на Ниневия през реката Тигър до модерният град Мосул е бил разкопан през миналият век. И днес отново тези територии са достъпни до много хора. Уважаеми приятели, тази вечер разгледахме стихове от 9 до 12 на глава 1. Показахме Божието решение да бъде разрушена Ниневия. И тъй като главата още не е завършена, в следващото предаване ще продължим да изучаваме. Бог да ви благослови!